Allsherjarþingið Á Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna hefur hvert aðildarríki eitt atkvæði. Allsherjarþingið hefur lítil völd og getur bara samþykkt ályktanir. Samþykktir Allsherjarþingsins eru ekki bindandi fyrir aðildarríkin en hafa táknrænt gildi vegna þess að þær endurspegla heimsálitið. Mikilvægasta hlutverk Allsherjarþingsins að vera fundarstaður allra ríkja heims og þar eru mjög mikilvæg alþjóðleg málefni rætt.